Jukku rännak ajas ja ruumis.
Saate toob teieni andres.ee. Uksed, peeglid, tussinurgad.
Tere hea kuulaja. Kuulata selle suve viimast saadet Jukku rännak ajas ja ruumis. Ja kui eelmine nädal pühendasime lausa 2 tundi Eesti taasiseseisumispäevale, siis seda puhku oleme oma teemaga Eestist täiesti väljas, päris kaugel lõunapool ja meie kangelane ei olegi inimene, vaid pigem linn. Briti ajaloolane John Fendel on kunagi öelnud, et kui väikesed kultuurid surevad, siis suured paratamatult varem või hiljem vaesuvad ja tulem on selline, et muutuvad lihtsalt ühenäoliseks. Ja nagu me teame, kui järgi mõelda, on mõned pisikesed kultuurid või oasid annud maailmakultuurile tunduvalt rohkem kui suurimpeeriumitest võrsunad asjad. Tuletame siin meelda näiteks iiri muusika ja maailmamuusika suhteid. Okei, iirlased eriti küll iiri keelt ei räägi, aga need nüansid on ju igal pool pop- ja klassikalises muusikas. Tuletame kas või meelda meie enda setusid või siis täiesti eripäraste regilaulu ja kindlasti on igal riigil nii pisiksel kui suurel sees veel mingid saared, mis on kindlasti huvitavad ja mis neid kultuure mõjutavad. Nii et ka impeeriumid peidavad väikesid huvitavaid saari. Ja tõepoolest mõned ehk neist saartest on impeeriumit rohkem mõjutanud kui siis ülejäänud või teised osad. Et siis tänase saate peategelena on selline huvitav linn nagu Odessa. Ja miks Odessa? Odessa küll kuulub administratiivselt Ukraina, Lõuna-Ukrainas, see on mustamereäärne linn. Täna kindlasti mõtlevad inimesed Mustale merele ka seetõttu, et Ukraina ja ähvardanud siin venelastega näiteks Sevastoopolisse katkestada siis sõjalaeva baasi lepingu aastal 2017. Aga Odessa on tõeliselt huvitav sündroom. Odessiidid ise ütlevad, et Odessa ei ole linn, ei ole isegi mitte riik, vaid on planeet. Täna oleme siis külas kahel tõelisel, ma ei tea, Odessa pealaest jalatallani seotud inimesel Raivo Raidam ja Vitali Sinitšenko, tervist! Mõlemad mehed on üle maailmse Odessiitide klubi liikmed. Raivo, kõigepealt võib-olla väike täpsustus, mis asi on ülemaailmne Odessiitide klubi?
No tõenäoliselt juriidiliselt on ta mittetulundusühing või organisatsioon seal Ukraina seadusandluse järgi, aga ta on täiesti reaalselt tegutsev ja tegelikult juba sõna ülemaailmne ütleb, et lausa globaalne organisatsioon, mis puudutab kõiki kante, kus elab inimesi, kes on sündinud, palju elanud või siis hingelt odessalased.
Või siis kes, kelle vanemad näiteks on sündinud odessas?
Võib ka nii, jah, miks mitte, või kas või vanavanemad. Nende puhul juba tulevad päris mitmed kuulsad nimed meelde. Ma ei mäleta nüüd kumb, kas Stallone või Schwarzenegger. Kus juures muide huvitav on see, et vahepeal seal ühes Odessa Varieté teatris oli Schwarzeneggeri kuju. Ehkki tõepoolest ka mina nagu olen rohkem kuulnud, et Stallone vanaema on pärit Odessast. Räägitakse küll, et tal olevad vene juured, aga kuna minu meelest kas mitte vanaema nimi ei olnud Rabinovich, siis need ei ole päris kindlasti mitte vene juured.
Nojah, Odessas on tõepoolest, Odessas on ka Richelieu kuju, kohe kus sealt lähedalt läheb alla kuulus Potjomkini, siit lähedalt kuulus Potjomkini treppimere äärde.
Loomulikult on Richelieu kuju, sellepärast, et Richelieu oli esimene linnapea ja kuigi ta ise oli prantslane ja tuli kunagi vene keisrinnat teenima või vene keisriiki teenima ja siis määrati Odessa linnapeaks ja lõppude lõpuks karjääri tipus oli ikkagi Prantsusma peaminister. Nii et miks Odessiidid ei peaks mõnuga mälestama seda inimest, kes nii palju head nende linna jaoks tegi?
No mina kui üks väga väheseid ülemaailmse odessalaste klubi liikmeid, kes tegelikult ei ole mitte ainult sündinud, vaid isegi mitte alaliselt üldse mitte elanud Odessas, peaksin siiski täpsustama, et minu meelest karjääri tipp ei olnud mitte Prantsusma peaministri amet aastast 1815, vaid Odessa linnapea amet, mis oli enne seda. Selle kohta on veel kuulus ütlus koguteoses, kes on kes Odessas läbi 200 aasta, et kui Duke de Richelieu kuulis, et teda kutsutakse Prantsusmaale peaministriks, restaureeritud kuningriikliku Prantsusmaale. Siis ta olla öelnud, et raz karalju nužen človek iz Odessa, nada priti na vstreču. Kui kuningal on vaja inimest Odessast, siis tuleb tulla vastu.
Vitali Sinitšenko, ütle, kuidas seda Odessa eripärast kultuuri üldse tegelikult kaardistada või mille moel sa teed selle asja selgeks? Mina, kes ma olen selle päris mitmed korrad käinud, tean, et see on nii, aga pagan, katsume selle sõnadesse vanna.
See on väga lihtne, see oli selline maala, kuhu hakkas kogunema rahvast kogu Vahemere rannikult üle terve Euroopa, kaasaratud Türgi, kui me peame Türgit ikkagi Euroopaks.
Ajal siis?
See oli 19. sajandi algus. Noh, Odessa loodi 18. sajandi lõpus ja siis, kui algas linna ehitamine, intensiivne linna üles ehitamine, siis loomulikult sinna kanti rändasid nii mõnedki õnneotsijad Itaaliast, Prantsusmaalt, Kreekast, Lähi-Idast, araablased, türklased, grusiinid, armeenlased, aserbaidžaanlased, siis Vene impeeriumi aladelt kasakad, ukrainlased, venelased, juudid, poolakad, lähimaadest ungarlased, bulgaarlased, Vene impeeriumist jällegi Balti tänapäeva Balti riikide elanikud, eestlased, lätlased, leedukad ja siis kogu see rahvamass sulas kokku, hakkas kokku sulama ja selle linna omapära ja selle rahva omapära ongi see, et nad on hästi tolerantsed nii usu kui keele kui väljanägemise kui rahvuse suhtes. Ja see ongi ilmselt see, mis tekitas sellise rahvuse, nagu nad ise ütlevad ja nagu pool maailmat nõus on, et rahvuse nimetus on Odessi, mitte bulgaarlane, mitte venelane, mitte ukrainlane, mitte venelane.
No see on ilmselt iga väljarända ja võttis tükikes oma kultuurist, eks ole ju, siis see on nagu nii-öelda üldise muteerumise tagajärjel sündinud uus terviklised.
No see on umbes nii, nagu toimus USAs.
No see võrdlus Ameerikaga on täiesti täpne, aga siin on nüüd üks täiesti nii-öelda nüans, mis lööb veel ahkme vahele kõigega ja ka loomulikult Ameerikaga. Nimelt üldiselt on immigrantidel tulnud reeglina teha liiga põliselanikele. Aga odessalased tulid praktiliselt tühja koha peale, sest see väike Türgi kindlus Hadži Bey, mis seal oli, esiteks ta oli sõjaline objekt, teiseks noh, niivõrd kuivõrd Mustamere põhjarannik sai olla ajaloolis kultuuriliselt etniline Türgimaa, eks ole, ega eriti ei saanud. Ja seetõttu see Odessa, see immigrantide planeet loodi ilma, et oleks tulnud teistele liiga teha. Ja võt sealt on pärit see rõõmsameelsus, tolerantsus ja kõik muu. Nende hinge peal ei ole seda, mis tegelikult ajalooliselt Ameerika rahvuse hinge peal on.
No just nimelt põhise rahvuse hävitamine.
Just. Ja nad ei pidanud kasutama vägivalda siis, kui nad asusid uuele maale.
Odessa on jah, selles suhtes kindlasti väga eripärane koht ja kui me nüüd mõtleme, et on Ukraina territooriumil, siis noh, nii palju kui minul on õnnestunud odessiitidega rääkida, ega nad väga vist ennast Ukraina osana ikka ei tunnegi. Et mul lihtsalt kirjanduses tuleb üks ehe näidega meelde, vene klassikud Ilja Ilf ja Jevgeni Petrov oma raamatus Kuldu vasikas on seda linna prototüübina kasutanud Tšernomorskil, eks ole ju. Ja seal on pikkeevistidega vanamehed, kes arutavad, et varem või hiljem saab Tšernomorsku vabalinnaks.
Tegelikult täpsem on öelda Odessa klassikud, mitte vene klassikud.
Jah, noh, ma mõtlen, et vene keeles nad hakkasid kirjutama.
No jah, Odessa on alguses peale rääkinud vene keeles, kus juures see vene keel hakkas kohe algusest peale muutuma väga omapäraseks. Ehk tegelikult muidugi, nagu sa ise võibolla lugesid raamatukesest, mis ma sulle endsin, et nad arvavad, et tänapäeva vene keel on tegelikult Odessa keele dialekt.
See mulle jah väga meeldis, et raamatus oli tõepoolest nii-öelda, et tänane vene kõnekeel on Odessa keele dialekt. Vitali.
Ei, no, väga palju neid uusi terminid, mis on vene keeles kasutusele võetud, pärinevad Odessa keelest ja loomulikult Ilfil ja Petrovil ja Babelil on siin oma suur panus sellele laokausile. Et nii ta läks ja nii ta juhtus. Noh, ikkagi kui õnnestub ühe linna elanike keeles kirjutada sellised teosed, mis saavad kultusteosteks.
Üle maailma, nii?
No, jah küll, mitte üle maailma, aga üle selle vene keelt kõneleval maailma. Siis on selge, et need mõjutavad ka seda suure rahvakeelt.
Aga ikka see suhe Ukrainaga, no sina, Vitali, tead seda lihtsalt paremini, mind lihtsalt huvitab. Kuidas nad seda asja ise registreerivad või võtavad?
See on nii ja naa, muidugi, kuni see Ukraina riik oli väga sarnane Vene riigiga, ütleme selle eelmise presidendi valitsemise ajal. Väga palju odessiite oli, kes nagu pigem positsioneerisid ennast või identifitseerisid ennast venevasteks ja vaatasid pigem, oleks tahtnud olla võibolla pigem Venema alluvad või Venema kodanikud kui et Ukraina kodanikud. Pärast seda, kui Venema hakkas muutuma Putini Venemaaks ja Ukraina hakkas muutuma Jushenko Ukrainaks ja liikuma selgelt Euroopa suunas. Väga paljud minu tuttavad näiteks enam ei taha kuuldagi midagi sellest, et Odessa kuuluks Venema koosseisu. Aga kuigi on ka vastupidiseid näiteid, nii et päris üheselt ei saa öelda, et nad ei identifitseeri ennast Ukrainaga ja kindlasti nad ei pea ennast ukrainlasteks rahvuselt.
See
on kindel ja mitte mingil juhul ilmselt seda ei juhtu lähima 10 või 20 aasta.
Puhul tahaks ainult loota, sellepärast seda Odessiid on omapärane ja huvitav rahvus ja tõesti, no, mina võin kinnitada, et marurahvusust, Vene marurahvusust siin ei eksisteeri.
Mitte mingil juhul.
Jukkurännak ajas ja ruumis. Saate toob teieni andres.ee. Uksed, peeglid, tussinurgad.
Jätkame saadet Jukkurännak ajas ja ruumis viimast sel suvel ja täna olen külas kahel inimesel Raivo Raidamil ja Vitali Sinitšenkol, kes esindavad ülemaailmsed Odessiitide klubi. Nimelt siis me räägimegi Odessast ja selle absoluutselt eripärasest kultuurist. Me jäime tegelikult ennem pidama Odessa eripärase ajaloo ja ütleme siis selle juurde, mil moel see Odessiitide rahvus on tekkinud. Et siin ma saan aru, et nagu igasugune väike kultuurikild nad ikkagi idealiseerivad oma minevikku. See on vist normaalne.
No jah, eks tundub võibolla viimasel ajal veidikene vähem, aga ütleme, alates perestroika ajast ja veel tükka aega pärast seda ikka lausa jõuliselt. Nad igatsesid taga seda Porto Franco ehk vabalinna ajastut, mille mälestuseks on selline kaar ja tänav üldiselt täisnurga all planeeritud ja ehitatud Odessa kesklinnas. See Kaarjas tänav, mis nõud ajal oli Komsomolskaja uulitse, aga nüüd on jälle see, mis ta peab olema, Staro Porto Frankovskaja. See oli nimelt tollipiir omal ajal. Ja vabalinna aeg, jah, olla olnud neil siis sellise tõelise õitsengu aeg. Ja no võib arvata, see oli seal kuskil 19. sajandi esimese poole lõpus keskel. Ja midagi, eks nad seal mäletavad oma minevikust väga paljud. Juba ainuüksi neid kuulsusi, kes seal linnas on elanud, sündinud elanud, kes seal külas on käinud, neid on ju tohutult. Ja näiteks Odessa kõige kuulsamas hotellis Londonskaja seal, sellest samast juki kujust 100 meetrit. Seal on kolmandal korrusel hotelli koridoris. On väike muusium. Selle hotelli muusium. Mm-hmm. Ja väga paljude numbritubade kõrval on tahvlikesed. Kes
et
siin kõik elanud?
Sellest kohas on elanud siia kõu, jah?
Muide, ühe tahvli peal on kiiras Marcel Mannerheim.
Vitali Sinitšenko, kui rääkida veidikene tänasest Odessast, siis tegelikult, noh, ega siis see kultuuri pidevalt elab ja laieneb. Ma mõtlen, et ma vist ei teagi teist linna, kus oleks nagu nii meeletult täiesti eripärased kultuurisündmusi. Ütleme, noh, tegelikult kogu kalendriaast alates Jumoriinast lõpetades Odessa linnapäevaga, mis muuses on 2. septembril, nii et huvilised jõuavad veel.
Loomulikult on, esiteks on lõunamaine linn, see asub mere ääres, seal on väga palju puhkajaid ja terve suve läbi või terve selle puhkaja hooaja läbi jooksevad kõik need üritused, kus juures noh, see, mida vene keeles nimetatakse barhat nissisonniks, ehk see kuldne sügis, see on ka jumalik aeg Odessas, see kestab oktoobri lõpuni ja sinnagi jagub neid üritusi, Jazz Carnival ja Oistrahi Festival. Ja sell aastal on 100 Oistrahi juubel. Ja need traditsioonid muidugi, mis on veel selle impeeriumi aegsest Porto Francost, need on ka säilinud. Ega siis silma asjad iga kord, kui Odessast läheb jutuks, ei meenutata seda, et maalaja Arnautskajal tehakse kogu seda salakaupa.
Radikaalselt musta värvi, nagu kirjutasid Ilf ja Petrov, mis muutub esimese pesu ajal roheliseks.
Ja Ilf ja Petrov kirjutasid küll nii, aga tegelikuses põhikaup oli vist ilmselt ikkagi maale Arnautskajal. No kuna see Porto Franco eeldab, et kõik kaubad saabuvad sisse tolli vabalt, siis seal tehti tõepoolest seda just kui välismaa kaupa ja põhiartikliks olid siis Kuuba sigarid, kohvi, tee, mida kasutati juba teistkordselt. Ja pakiti uuesti pakkidesse ja prantsuse naiste pesu ja selliseid asju ja no, kõige rohkem muidugi võltsiti toidukaupa.
No Venemaal on muidugi Odessa, eriti kui tänasest Venest rääkida, annud sellise noh, kustumatu jälje ja siis see puudutab ka ikka romantikat, eriti platnoi romantikat. Me teame väga hästi siin nii muusikas kui kirjandusest neid näiteid ja Venema tänasel platnoi romantikal elab siiamaani, mis on tegelikult originaalis ikkagi Odessast tulnud.
No, raske öelda, kas ta on nüüd Odessast pärita, aga kindlasti Odessa oma suure panuse on sinna teinud ja loomulikult need Odessa sullerid ja, sulid ja, kaardimängijad ja need olid üle terve Vene impeeriumi kuulsad ja tuntud ja, väga suurt pahandust tekitanud politseile. Ja ka need traditsioonid loomulikult siiamaani elavad Odessas muidugi mitte nii erksalt ja eredalt. Parim, minu meelest parim kirjandusteos sellest Odessa allilmast on Paabeli Odessa jutustus. Ja loomulikult sealt saab kõige parema pildi sellest, mis toimus Odessa linnas just selles maailmas Vene impeeriumi ajal. Ja mis seal salata, eks minugi huvi Odessa vastu on tekinud kahe või ütleme, kolme raamatu põhjal. No need on Ilf ja Petrovi mõlemad teosed, kõige tuntumad teosed, 12 tooli ja kuldne vasikas ja siis Paabeli Odessa jutustused. See isegi see viimane oli võib-olla kõige suurem ajend.
Sina said oma pisiku sealt ja hakkasid seal lihtsalt käima.
Ja. See oli see, mis meelitas mind Odessasse eelkõige ja Ja nüüd, kui minu tuttavad kuulevad, et omal käel 80. Aastal ma läksin vaatama, mida siis endast kujutab Peresep. Et lihtsalt istusin trolli peale, sõitsin sinna ja jalutasin seal majade vahel. Nad ütlesid mulle, et ma olen küll kas julge või loll. No mina eeldan, et mina arvan, et ma olen loll. Ma olin loll, ma ei teadnud sellest midagi. Aga nii oli.
Reo, muuses tahan ka teada, kuidas sina oma pisiku kätte said selle Odessas. Saad, ma siin peaaegu kunagi muud moodi Eestis ei näegi, kui sul on Odessa tõhksärg seljas.
No mina sattusin veel...
Isegi talvel.
Sattusin kolm aastat varem veel kui Itaali, mina sattusin Odessasse esimest korda septembrist 1977. No sellega oligi seotud kohe väga legendaarne lugu, mis natuke haakub sellega, mis just praegu Itaali rääkis, kuidas tema nagu julge pois Peressas käis. See on see osa Odessast, mida aegalt üle ujutab seal madalse, aga ei ujuta ilmselt mitte ainult veega, mereveega. Võt ja siis lihtsalt üks Odessa tudeng, kes oli samamoodi muusika huviline ja mingil määral diskosid juba teinud 70. Aastate keskel, oli siin Tallinna lahel praktikal.
Sina vist tegid diskosid?
No mina tegin ka, jah, sellepärast me tuttavaks saimegi. Ja ta oli Odessa Hüdrometeoroloogia instituudi tudeng, no siin need on need, kes ilma ja vett uurivad ja merd ja oli Tallinna lahel praktikal. Hiljem selgus, et, no, et see oli terve ooper, et ta just Tallinnasse saaks, sest kõrvale põikena võib öelda, et Tallinn ja Eesti, aga just eriti Tallinn on Odessalaste jaoks olnud aastakümnete jooksul, mis mina nendega suhelnud olen, alati väga kõrge sinnas. Üldse eestlaste mark on Odessas väga kõrge. Ja tõenäoliselt Tallinnas on olnud see romantika, mida on neil seal puudu jäänud. Ja seal on jälle see romantika, mis meil puudu jäänud.
Meil ei tea, mida õhkugi.
Ja selle tõttu Odessa linnapea, kui ta pidas kõnet Tallinna ja Odessa sõpruslinnade lepingu allakirjutamisel, Iivi Eenmaa linnapeana oli seal oktoobrist 1997, siis ta ütles kuldsed sõnad, mida ma olen korduvalt siteerinud, et on aeg, et need kaks romantilist linna erinevate merede ääres hakkaksid sõbrustama. No meie omalt poolt teeme kõik selle jaoks, et see nii oleks, aga noh, vahelduva eduga see ka toimub. Nüüd muidugi ei saa enam sellist fenomeni olla, nagu ta oli aastal 1977, kui mina sinna sattusin, sest maailm on ju lahti. Tolla ajal ainus soe meri, mille äärde üldse sai minna, oli must meri ja seegi hea. No võt, ja siis sõbrustasime siin, tegime koos diskot ja sai kõvasti nalja. Ja siis ta kutsus mind Odessasse küll, aga ma eriti ei julenud minna küll, sest ma olin ka kuulnud igasuguseid legende, ehkki ma ei olnud tolleks ajaks veel Paabelit lugenud. Aga ma ikka läksin ja siis esimesel päeval tulime lennuki pealt maha, ma tolleaegse tüdruks sõbraga, me olime 19-aastased. Ja läksime siis kohe esimesel päeval nagu merevaksali katusel, siis oli veel vana merevaksal, nüüd seda enam ei ole, seal on nagu uus itaallased kunagi ehitsed 10 aastat tagasi. Ja seal katusel oli nagu vabahu restoran, istusime, no sõime kell 2 päeval umbes või midagi selle taolist või 3. Ja siis järsku kuskil seal kõrval laua ääres mingid vennad seal tarvitasid alkohoolseid jooke ja hammustasid peale ja siis üks selline punnis silmadega küllaltki klassikaline Odessa tüüp tõusis järsku neid poolest saadik püsti ja laua taga niimoodi nagu meie siin üle lauale me andis teisele vastu vahtimist rusikaga põmm. ja võtsin, ma mäletan täpselt, ma mõtlesin nii korras, et kõik... siit linnast ma nüüd küll vist eluga ei pääse. Ja noh, sülitades kolm korda üle õla, kuna noh, paljugi mis ilmas kõik juhtida võib, aga ei ole Odessa linnas selle 31 aasta jooksul mind veel keegi pahatahtlikult tülitanud.
Ütle, Vitali, kas palju see Odessa noh, nägu selle ajaga, kui sina esimest korda sinna läksid, muutunud on või on ta põhiolemuselt sama?
Ma arvan, et on kõvasti muutunud muidugi, aga sellest...
No ma ei räägi sellest, et seal on peatanav Terje Pasovska ja kõik on korda tehtud, tõepoolest kõik on äärimiselt ilus siin.
Kõik veel ei ole midagi.
No mentaalsus on ka natukene muutunud, kuigi põhijooned on säilinud, aga eks suur juutide või juutide ja nii nimetatud juutide välja rändamine 80-ndates, siis kui Brežnevi ajal minu meelest juba tehti need võimalused lahtiseks ja see ikka avaldas oma mõju ja kõik need...
See oli 78 minu meelest, kui see asi Nõukogude Liidus lahti läks, et juutidele anti võimalus no, Iisraeli minna.
Lääne-Saksamaaga see sõpruse soetamine algas, et siis
ja. Ja eks väga palju on inimesi, kes on sealt välja rännunud. No, rääkimata sellest mädame ajast, siis kui tundus, et Nõukogude Liidus oli üldse võimatu hingat. Aga ka hiljem perestroika ajal ja siis kui oli, toimus juba Ukraina iseseisvumine, ikkagi see väljaränne toimus ja nüüd on muidu vist natukene pidurdama jäänud. Aga no, ükski koht tühjaks ei jää ja sinna asemele tulevad siis keegi teised ja natukene on see mentaalsus natukene on muutunud.
Mis suunas?
Kõik alates, et me Zvanetskist ja Kartsevist väidavad, et Odessa davno nii ta, aga üldiselt eks seal 80-ndate keskpaiku ma kuulsin samasuguseid väiteid. Öelda, et nüüd väga tõsiselt või väga radikaalselt see asi on muutunud, ei saa. Loomulikult peale selle, et tulevad ütleme teistest kohtadest sinna põliselanikeks need, kes ei tea sellest Odessa vaimust, Odessa hingest ja Odessa mentaalsusest mõhkugi, nad esiteks ilmselt suudavad või saavad selle pisiku endale ruttu külge, aga teisest küljest uued odessiidid kasvavad ikkagi peale ja teine põlgkond ütleme põlis odessiid noh, neid, kes sündisid juba Odessas vanematelt, kes rändasid Odessasse. Need on juba päris odessiidid, nii et kui see pilt on muutunud noh, mentaalsuse mõttes natukene võib olla mornimaks võrreldes 80. aastaga, siis...
Kogu... No, aga sa olid noorem ka, vaata.
Jah, võt, siin ongi see, et see, neid asju on väga raske võrrelda. Sa tuled sinna, sulle tundub, et see on, sa sattusid nüüd paradiisi, noh, esimene kokkupuude oli kohe, et taksojuht vaatamata sellele, et taksomeetrile tiksus seal ruits 50 ei andud pennigi kolmekast tagasi. Seda sai võetud tolle ajal nagu iseenesest mõistetavad mingit Odessa šnitti ja kõik oli normaal.
No igal juhul võin kinnitada, vaim on täitsa helge.
Jukku rännak ajas ja ruumis. Saate toob teieni andres.ee. Uksed, peeglid, tušinurgad.
Hea kuulaja, jätkub selle suve viimane Jukku rännak ajas ja ruumis. Me oleme täna koos Raivo Raidam ja Vitali Znitšenkoga, kes on ülemaailmsete odessiitide klubi liikmed. Ja tegelikult jäime siin pidama Odessa mentaalsusele, jäime pidama sellele Odessa olemusele. Üks asi on kindlasti, mis on Odessa visiitkaart, on absoluutselt täiesti eripärane huumor. Ja siin on tegelikult päris tugevaid seoseid Eestiga, mida noh, võibolla inimesed nii automaalselt ära ei linka, aga millel võiks peatuda veidikene selgitada asja, Raivo?
No eelkõige loomulikult Odessa huumor assotsieerub nii-öelda noh, elavatest klassikutest Mihail Zvanetskiga. Siin ei ole üldse mingit kahtlust. Tegemist on kindlasti kõige kuulsama kaasaegse odessalasega üldse. Ja... Noh, inimestele, kes võibolla ei tea, siis kes meelejahutajat veel mäletavad, siis Eino Baskini ja Priit Aimla aegne meelejahutaja oli vist poolest saadik tegelikult Zvanetski
no siin on jah, need estraadietendused kunagised ka, paljud nooremad mäletavad, kui mitte midagi muud paskini, siis seda vinüülplaati, mis minu mõelest on, mis minu mõelest seal on ikka väga paljud asjad klassikaks saanud ja Eesti ka kõnekeelda või noh, käibenaljanditesse läinud.
Aga Žvanetskit on võimalik kas või kohe praegu vaadata minnes Olympia hotelli foieesse ja käies ümber liftide, seal on see kuulsuste nagu galerii, kes seal kõik elanud on, vasakult algab veel Hillary Clintoniga, aga seal täpselt diagonaalis läbi selle galeriis on kõrvuti kaks väga ilusat pilti. Paremal on Norra kuningas ja vasakul on Mihail Žvanetski koos Potjomkini trepiga. Mm-hmm. Ja seda saab kohe praegu kas või vaadata, aga novembrikuus on kavas võimalik, et see on isegi esimene või üks esimesi Žvanetski esinemisi, millega ta valmistub oma 75. juubeliks, mis on märtsis 2009. Ja ta tuleb esinema Estonia kontsertsaali 23. novembril, kus juures ma rõhutaksin just Estonia kontsertsaali, tähendab, noh, mitte mõni Vene teater või hoopigi mitte ohvitseride maja või midagi muud vaid Estonia kontsertsaalis on võimalik jah kuulata.
Seal ehk on siis, eks ole ju kõrvaklapid ka nendele meie raadiokuulajatele, kes ei jaga vene keelest mõhkugi.
No jah, aga siis tuleb paraku, ma just tahtsin öelda, et siis tuleb paraku kokku leppida Priit Aimlaga, kes on teda väga palju tõlkinud tõenäoliselt.
Mm-hmm. Kes on võimeline ilmselt ainsana Eestimaal tõlkima Žvanetskit, nii et Žvanetski ise rahul on. Kunagi Odessiitide klubis läks jutuks, et kuidas siis nagu Žvanetski ise arvab, et kuidas need tekstid eesti keeles kõlavad, mida Priit Taimla nagu
tõlkinud
on. Žvanetski ütles, et uskumatult, et ma jälgisin rütmi, ma eesti keelest küll mõhkugi aru ei saa, aga ma jälgisin rütmi ja minu meelest publik naeris nendes kohtades, kus pidi naerma.
No see on ilmselt autori poolt päris hea kiitus, aga no Žvanetski ei ole ju üleüldse kõik, mida Odessa veel pakub, siin on, noh, ma ei tea, Kartsev haita.
Ja Roman Kartsev on muidugi veel üks Odessa legend, elav legend, Žvanetski võitluskaaslane noorusaegadest ja super näitleja minu meelest, kes noh, Koera süda oli see kõige tuntum film, kus ta on mänginud eks sinu kuulajad või meie kuulajad on
Wonderit
ja mida nad on näinud ja Kartsev on viimasel ajal näidanud ennast ka eduka kirjanikuna, kuna praegu septembrikuus 4. kui ma ei eksi septembril Odessa Vene Draamateatris toimub tema juba teise raamatu esitlus ja Haid on siis väga eduka huumoriajakirja, ühe vähestest puht huumoriajakirjadest postsovietlikus ruumis väljaandja või toimetaja, ütleme, väljaandja on vist natukene teine inimene. Selle ajakirja nimi on Fontan ja Haid on tuntud kui väga tugev toimetaja ja ka suure Odessa huumori antoloogia raamatu koostaja kokkupanija.
Ja see raamat on siin samas mul kõrval laua peal täiesti olemas. Aga Odessa huumorist võiks küll veidikene rääkida, no see on väga eripärane asi.
No minule tundub, et Odessa huumori üks eripära on see, et see ei ole ihtsate inimeste huumor, selles mõttes, et ta ei ole üles ehitatud ihtsusele, millel on väga suur osa muust huumorist üles ehitatud.
Mõni väga tugevalt irooniline jälle mõnus.
Jaa, ta on selline enese irooniline ja ta on tegelikult, võibolla ütleme niimoodi, et vahete vahel isegi natukene nukrameelne. No, juudi huumori osa on seal niivõrd suur ilmselt. Mm-hmm. Ja ta on kuidagi äärmiselt tabav. Ta on küllalt lakooniline. On väga lühikesed sellised, väga tabavad ütlemised ja naljad ja järeldused. Ja Odessa huumor ei sünni ainult sellist suurepäraste erandlike loojate peades, mille ütleme, kõige suurem korüfee on Žvanetski, vaid ta sünnib igapäevases elus tänaval trammis, trollis. No ma ise sõitsin ükskord aastaid tagasi küll mingisuguses logisevas pool pimedas trollis kuskil seal loksusin mööda Odessat ja siis noh, uksed lähevad lahti ja uksed lähevad kinni, nii nagu see on, ja siis noh, erinevalt meist Odessas ju suheldakse ja ikka küsitakse,
ikka trollibusis käib sümpoosium.
Jah, kas te väljute ja nii edasi ja siis ühel hetkel järsku enam vähem minu kõrval üks tädikene niimoodi pöördub ühe mehe poole, kes seal seisab, et извините тут так темно, я не совсем вижу, вы мужчина или женщина, но вы на следующей остановке выходите. Vabandage, siin on nii hämar, et ma ei näe hästi, kas te olete mees või naine, aga et kas te järgmises peatuses väljute. Ja mees astub eest ära ja lihtsalt täiesti muuses ütleb selle peale, et ну да, завтра надо, наверное, выйти совсем голым. Homme tuleb ilmselt tulla täiesti alasti. See lihtsalt käib niimoodi, et, noh, et lihtsalt noh, inimesed suhtlesid niimoodi mööda minnes, keegi nagu sellele eriti tähelepanu ei pöörage, aga igates minul oli küll kohutavalt naljakas.
Mm-hmm. Eks jah, seal linnas on vaja pidevalt kõrvad kikis hoida, et see kõik see, mis sünnib sinu kõrval ära kuulda ja ära näha, on vaja silma ja tähelepanelik peab olema, et see on midagi huvitavat ja rabavat mööda ei laseks. Noh, tõepoolest, nagu, selleks on vaja ikkagi natukene pingul olla, et ära kuulda kõik selle jutu, mis Raivo praegu rääkis.
Ja.
No, seal on täiesti omaette ooper on kõik võimalikud sildid, teadaanded, kuulutused, pöördumised.
No, see on tõesti täiesti arvulda.
Ma just andsin sulle ühe foto, mis ma tegin ilmisel suvel Odessa rannas, kus tagurpidi keeratud pappkastide peale oli visatud vakstu, see oli siis nagu lett ja seal müüdi õlut ja siis seal oli niisugune käsitsi kirjutatud suur silt, eks ole. Все холодное, hüüumärk, ну очень. Kaks hüüumärki.
Aga väga külm.
Jah, et kõik on külm. No väga, eks ole. Aga see vene keeles kõlab veel eriti ilusti ja just see selline, nagu selline täiesti improvisatsiooniline selline, noh, müügikoht, mida pole praktiselt olemaski ja võt selline väljend. Või siis ütleme, seal on näiteks selline kauplus kohe teri Basuska ja kõrval. Seal samas tänavas, kus on see vene teater, kus on ka kartsevi esinemine ja raamatu esitlus, kus üles kadestage kuulajad. Juku-Kalle Raidil tundub, et on võimalus seal viibida.
Kindlasti.
Võt ja seal on selline kingituste pood, just nimelt kingituste pood. Ja poe sildiks on selline poolelde avatud ümbrik metallne ja peale on kirjutatud vzjatka, altkemaks.
Jah, no sellised näiteid on palju.
Ma arvan, et kas see anekdoot on tõesti sündinud lugu ja ilmselt ka Odessas, et siis kui oli see suur üleliiduline bensiinikriis, et kui bensujaamas letis rippus suur kuulutus, et benziina nii, et savsem. Ja aken oli kinni. Ja siis üks, kellel oli väga vaja bensiini, siis nagu koputas akna peale ja ütles, et ma saan kõigest aru, et bensu ei ole terves liidus. Aga miks siin kirjutatud on, et benziina nii, et savsem?
Üldse ei ole.
Et üldse ei ole. Selle peale siis müüja vastas, et kurret, ma kirjutasin kunagi, et bensiin on jätte, siis iga üks astus liigi koputas...
Küsis bensiini.
Ei, ta ei küsinud bensiini, ta küsis savsem jah. Üldse ei ole.
Üldse ei ole, tõepoolest.
Jaa, muide veel üks väga, väga humoorikas seik tegelikust elust. Odessa on juba mitmed aastat tagasi läinud üle põhiliselt sellistele nagu marsruuttaksodele, sellistele väikebussidele. Neid on seal meeletus koguses, neid marsruute ja värki ja sõidavad muidugi täiesti hullumeelselt, kuna neil on kilometraas ilmselt küllalt oluline ja kõige hullevad autojuhid terves Odessa linnas on nende mikrobussid, väikebusside juhid ja see on kohutav. Aga ühes väikebussis ma nägin, no lisaks kõik võimalikele siltidele ja värkidele, mis seal on, siis rippus üleval niimoodi traadi otsas rippus pileti rull. See tähendab, et noh, et inimesed annavad juhile raha ja siis juht ei hakka selle ennast vaevama sellega, et ta mingit pileteid annab. See kogu aeg käib niimoodi. Aga noh, mõnel kui vaja on, siis lihtsalt rullist tõmbas nii kui tuvalettpaberit ja võttes endale pileti. Noh, kujutate ette midagi sellist meie bussis.
Et sa arvad, et meil see rull oleks 2 minutiga otsas või?
Ka see on tõenäoline, aga just see selline situatsioon.
Jukurännak ajas ja ruumis. Saate toob teieni andres.ee. Uksed, peeglid, tussinurgad.
Hea kuulaja, eetris selle suvine viimane Juku Rännak ajas ja ruumis koos Raivo Raidami ja Vitali Sinitšenkoga. Ja tänase saate peategelane on linn, mille nimi on Odessa. Me tõepoolest tegelikult paneme seda saadet toime veel Tallinnas, aga suhteliselt enne ise Odessasse siirdumist. Kus just lisan ka, kus, et äkki, kes viitsi vastab läbi, see on selline kõrts nagu Bogdan. See on Mustamäel. Vähemalt siin on linna parim borš, selles ma olen täiesti veendunud. Aga Odessa ja Krim on tegelikult kaks suurt kingitust Odessale, mille siis
Ukrainale
tähendab vabandust, Odessa Krim on kaks suurt kingitust Ukrainale. Krimmi teatavasti andis oma eri ukaasiga seltsimees mõisikasvatajast Nikita Hrusjov ja Odessa on ju ka tegelikult kingitus Ukrainale selles mõttes, et omamata Ukrainaga väga suurt seost. On see nii?
No Katariina teine asutas ju Odessa linna tegelikult sisuliselt juba päris suureks paisunud impeeriumi lõuna pealinnaks. Eks ole, noh, Sankt Peterburg oli üsna põhjas ja sellist lõuna pealinna rolli kahtlemata on see Odessa ka täidnud. Muide nüüd tihti peale juba räägitakse sellest, et ta on Ukraina lõuna pealinn. Aga noh, ajalooliselt muidugi ta on Vene impeeriumi.
Muuses nii naljakas kui see ka ei ole, et eelmine nädal, kui me panime toime saadet Marju Lauristiniga, siis Marju Lauristin küsis oma talus Sangaste vallas, oot, kas see Odessa on nüüd Venemaal või oli ta Ukrainas? See on nagu täiesti ehe näide.
Aga muide, nii on küsitud tihti.
Ja tegelikult on Odessa ikkagi Ukrainas ja viisad sinna ei ole vaja sinna minekuks, et asja on suksid lihtne.
Jah, ja võt, mul on siin seljas jälle see Odessa särk ja selle särgi peal on nüüd see Odessa vapp, mille kinnitas aastal 1798 Katariina teine ise. Ma nüüd, et selle vappi peal on üleval, eks ole keisri kroon ja see. Ja praegu see vapp on küll enam vähem samasugune, aga üleval embleem on teine, kuna võt, Odessa praegu ju kuulub, eks ole Ukraina koosseisu. Ja tõepoolest, ega ta nüüd ajaloolis kultuuriliselt nii väga ukrainalik linn ei ole selles mõttes, nagu meie mõistame Ukrainat ja tegelikult muidugi eks ka vist umbes nii, nagu nad ise seda mõistavad. Ta on ikkagi olnud selline kosmopoliitne, suure impeeriumi pealin ja Krim ajalooliselt Krimis olid enne meie aega olid Kreeka kolooniad, eks ole. Siis seal oli tükk aega see nagu, mis ta oli selle Guldhordi vasallriik, mm-hmm. vist see Kaani riik
Krimis. Ja Tatari Kaani riik, jah. 16. sajandil oli.
Ja siis Katariina teise ajal ta vallutati.
Mm-hmm. Kogu see Mustamere äär läks Vene impeeriumi koos siis asevalitseja oli siis härra Potjomkin, kelle nimelised trepid. Siin on üks, noh, kindlasti, ma ei tea, neid on pildi peal kõik näidud, neid on Eisensteini filmides nähtud, neid on kus iganes veel nähtud. Potjomkin oli tegelikult kogu selle lõuna Venemaa siis Katariina ka eri esindaja või valitseja.
Jah, ainult, et mitte otse, vaid läbi laeva on saanud see trepp selle nime, sest Potjomkini trepiks kutsutakse teda alates Eisensteini filmist, kus oli see kuulus stseen, kaasarvatud see lapse vanker, mida noh tegelikkuses ei ole juhtunud, kuna kogu see ülestõusu möll ei toimunud absoluutselt mitte ülal linnas. Odessa asub ju kõrge kalda peal. Ja vaid see kõik toimus seal all sadama kandis ja nüüd on see Potjomkinlaste nõukogude aegne ausammas, millega odessalased muidu ei ole kunagi rahul olnud, on alati loetud ebaõnnestunuks sinna Djukderišelöö selja taha 100 meetrit umbes. See ongi nüüd viidud alla sadamasse, kus on temal ka ajalooliselt täiesti õige koht ja seal, kus nüüd see Potjomkinlaste ausammas oli, kes on käinud nõukogude ajal või ka hiljem Odessas kindlasti mäletavad, seal seisab nüüd taastatud see sama Katariina teise ja veel nelja aadliku ehk Odessa linna asutajate mälestussammas, mis vist eelmisel aastal avati jälle uuesti.
Nojah, siin Potjomkin oli küll see inimene, kes siis 18. sajandi lõpus päris organiseeris ka Katariina teise ainukese reisi tegelikult sinna siis vallutavad impeeriumi osa lõuna aladele ja sealt muuhulgas tuleneb ka nimetus Potjomkini küla, mis siis tegelikult ei tähenda mitte midagi muud, kui siis teekonnal siis Potjomkin, kes sai reisi korraldamise jaoks küll toona ju meeletu summa, see oli 15 miljonit kuldrubla, see on nagu täiesti meeletu vääring, aga tõepoolest, et 10 sülla laiuselt lasti siis tee äärde nisukülvate pandi talupojad tööle, et keis rinnal oleks hea sõita, et ta näeks, et elu keeb ja käib, eks ole, et selles mõttes selles samast riis see termin ka tuleb.
Ja Potjomkin ongi üks nendest neljast aadlikust, kelle kujud on seal, kusjuures kui nüüd me läheme, sina vist ei ole ka seda kuju veel näinud, sest viimati, kui sa Odessas käisid, seda veel ei olnud.
Ja.
Siis need neli kuju on originaalid, kuna need olid muuseumis Tallel. Nii et need neli kuju, seal on see sama Potjomkin Tavriski, siis seal on Devolan, ma isegi ei mäleta, Deribas vist ja keegi veel, see on see Hispaania, hispaanlasest prantsuse admiral, kelle järgi peatänav nime kannab. Ja nüüd siis sa saad seda jälle taastatult näha teie siilguses.
Mm-hmm. No tegelikult teie teine on ka see, et Odessat ja Eestit seob selline kultuuriline side ja no Vitali, te olete sinna tassinud täiesti hirmsas koguses Eesti kultuuritegelase aastate jooksul.
Juhtus nii, aga see on ju selline asi, et meie ülesanne on pakkuda inimestele võimalus. Inimeste võimalus on see võimalus vastu võtta või mitte vastu võtta. Ja kohale saabudes on inimesel võimalus kas saada see pisik külge või mitte saada.
Ja vabatahtlik haigus.
See on täpselt vabatahtlik haigus. Ja jumal tänatud, et enamusel, keda me sinna oleme kohale vedanud, see pisik on küljes, on jäänud külge. Ja need, kes ei näinud selles linnas midagi erilist ja ei suutnud sealt midagi enda jaoks huvitavat leida, noh, see on nende endi viga, ma arvan, et nad lihtsalt vaatasid vales suunas, mitte päikese poole võid kuhugi mujale.
Võt see oli nüüd hästi öeldud, tõepoolest, meie asja on luua võimalusi ja tegelikult ma kohe mõtlesin, et Odessa ongi selline linn, mis on tegelikult võimaluste linn. Noh, nii nagu need sellised immigratsioonilinnad üldse kipuvad olema. Ja nüüd inimestel on võimalus seal ka näha. Kas näha seda, et tegelikult linn loomulikult, nagu ikka lõunamaised sadamalinnad, on võrreldes Tallinnaga mõne võrra repase. Või näha veel midagi, asfaldiauke, mida on seal vahete vahel isegi rohkem kui siin, ehkki mitte alati. Aga lihtsalt seal on kliima selline. Võt see talv on seal niivõrd nadi ja see pidev külmsoe hirmsasti lõhub teid.
See ma ka vahele see asfaldi aukades ma mäletan, et mingit kohtumist mingi linnavõimu esinda, aga ma ei saanudki aru, kas see on Odessa huumor või kes ütles, näete, nüüd hakkavad tänavaid parandama, teada puha, milleks seda tehakse. See on sellepärast loomulikult, et NATO lennukid saaksid maandada.
Täiesti võimalik. Aga või siis teine võimalus on inimestel võt näha seda kordumatut sarmi, näha seda väga omapärast, mõnes mõttes eklektilist arhitektuuri, sest seal on ju kõik on segamini. Rahvas on segamini, veri on segamini, see annab väga ilusaid ja andekaid inimesi. Arhitektuur on ka mõnevõrra segamini. Nad on noh, kas või ütleme see sama, see kuulus kirhe, mille orelimängija poeg oli Sviatoslav Richter. See saksa kirik, mis on siiamaani varem, et kuna nõukogude ajal ei lastud seda korda teha, et las sakslased vaatavad, mis nad tegid, noh, ta sai sõja ajal pihta. See on väga, väga omapärane mingisugune romaani gootika, kus on ka pudru ja kapsed segamini. Ja kogu selle suursugususe juures on ikkagi niimoodi, et kogu aeg sa just kui vaatad, et midagi on natuke teisiti. Midagi on kuskil nagu juurde poogitud ja siin ja seal ja siin ja seal, eks ole. Ja on inimesed, kes seda tahavad näha ja seda naudivad. Eks ole. On inimesed, kes vaatavad, et oi, milline suurepärane prantslaslik linn tegelikult suuresti. On inimesed, kes leiavad, et oi, Odessa turul trügitakse ja võidakse rahakott ära varastada. Ja muide võidaksegi, sest erinevalt Tallinnast, kus juhul, kui sul rahakott vanalinnas ära võetakse, siis tõenäoliselt sa oled enne ka vastu vahtimist saanud. Siis seal seda ei juhtu mitte mingil juhul. See virutatakse sul nii ära, et sa võib-olla alles tükki ajapärast saad aru, et on kadund ja ei teagi, kus ja kuidas, sest näpud on neil osavad. Tagumine tasku loetakse võõraks. Sa oled nii karman, tšužoi.
Seda ma sain omal nahal tunda siis, kui ma esmakordselt Odessasse saabusin ja esimest korda linna peale jalutama läksin, siis nagu tagant taskust läks kaduma see kõik see rahapatakas. Noh, seda õnneks tolla ajal 80. aastal ei olnud väga palju. Aga jah, ja, noh, siia maani siin lahk arvamusi, et kus see raha mul sisse vehiti, et siis mulle öeldigi seal Odessas, et aga tagatask on võõrastask.
No mina olen kannud kogu aeg oma raha tagataskus ja sellega pole õnneks Odessas midagi juhtunud siiamaani.
No võimalik, et sind on niivõrd omaks peetud, et isegi su tasku on loetud, et see on siin oma.
Ei, vaata, tähendab, siin võimalus inimesel on ju solvuda terve linna peale, et nüüd esimesel tutvumispäeval paljaks rööviti ja ära unustada selle linna olemas. Teine võimalus on, et lihtsalt no jah, juhtus nii ja vaadata edasi ja mis toimub ümber ringi ja siis on võimalus armuda ka.
Lühikeselt tõel, et septembris siin läheb terve rida Eesti näitlejaid.
No see on Tallinnas olev Vene teater, kes läheb mängib Jelenas Kulska ja väikest meest suures linnas, mis eks ole kuulsast Tallinnas elanud Dovlatovist on kirjutatud, mängib seal teatrifestivalil ja selle ajal on muidki huvitavaid inimesi seal. Ma tean, et näiteks 5. septembril lendab Odessasse Peeter Volkonski. Kui suures Odessas teatakse, et tegemist on vürstiga, nii et küllab teda seal ka vürstlikult vastu võetakse. Aga ma tahtsin veel öelda selle Odessa olemuse kohta, et on veel üks väga kuulus odessalane, Boris Burda. Võimalik, et on isegi kõige kuulsam odessalane, kes veel alaliselt elab Odessas, sest Kartsev elab alaliselt Moskvas, Sovanetski nii siin kui seal. Boris Burda elab siia maani Odessa kesklinnas Žukovski tänaval ja Boris ükskord ütles, et tema arusaamist mööda kogu Mustamere Vahemere regiooni, noh, see on nagu kultuuriliselt suhteliselt üks regioon. Kogu Mustamere Vahemere regiooni kaks kõige kihvtimat linna on Barcelona ja Odessa, teised ei saa ligigi.
No see on tore. Aga hea kuuleja, me ehk kohtume selleks ajaks, kui saade eetrisse läheb, olen mina arvatavasti Odessas, nii et võibolla näeme siis Teri Passalskajal teiega kõigiga. Loodetavasti see oli selle suvine viimane Juku Rännak ajas ja ruumis ja minuga rääksid Raivo Raidem ja Vitali Sinitšenko. Nii et loodame helgete toonidega lõpetada ja tulge lõpetage ka oma suvi siis Odessas.
Juku Rännak ajas ja ruumis. Saate toob teieni andres.ee. Uksed, peeglid, tussinurgad.